I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Edvin Fjelltvedt.
Takk for det.
Du, jeg kan introdusere Edvin kort. Hvis dere det siste kanskje året har vært på en restaurant og hatt en meny hvor det sånn at du tar telefonen din over med en QR-kode og så får du opp restaurantens eller serveringsstedets meny, så det mest sannsynlig noe Edvin har funnet på. Kan være.
I hvert fall sannsynligheten stor for at jeg har vært en del av det, ja.
Ja, riktig. Så nå, nå begynte vi litt med slutten, men nå vil jeg at vi skal begynne litt med begynnelsen. Hvem Edvin Fjelltvedt?
Ja, Edvin Fjelltvedt en gutt født på det regnfulle Vestland. Sånn sett en klimaflyktning over til det som normalt sett pleier å være tørt og solrikt på Østlandet. Tidlig interessert I idrett. Tidlig interessert I å ja, jobbe litt ekstra for å nå mine mål I forbindelse med håndball først og fremst. Og så gikk det videre på trening med fotball, håndball, og så var det videregående skoler og bon gas, og så kom jeg et sted der jeg måtte satse da, og valgte å gå for håndball.
Hvor god ble du?
Jeg fikk ganske mange år I Eliteserien I Norge, fikk spilt Europacup med Runar, fikk litt ulike typer landskamper. Ja, det var en veldig, veldig spennende reise, det var det.
Var det noen gang sånn aktuelt for utlandet?
Ja, jeg var I dialog I en del ulike runder, alt uavhengig av forskjellige alderstrinn da. Men det var en periode diskusjon med Island, og så var det Danmark, det var litt dialog med Sverige. Så ja, det var ulike klubber som var ute og viste sin interesse. Det var.
Men sånn gikk det jo ikke.
Nei, det var litt kjipt. Men hadde hatt en sesong I Runar, der jeg etterpå gikk tilbake til Viking I Stavanger. Og hadde en vanvittig bra oppkjøring. Gjerne den første oppkjøringen skadefri, som jo gjør at du får et vanvittig godt grunnlag for å stå en hel sesong. Skader jo ofte det som gjør at du får flere skader. Så kom sesongen I gang, og hadde gode prestasjoner. Hele laget hadde gode prestasjoner. Vi gjorde det veldig, veldig bra. Gjennomvendte proffer som Kjetil Strand og andre som skulle være med å virkelig bygge opp en ære I Stavanger igjen. Og så hadde jeg en trening på slutten av november, der jeg krasjet med en som heter Joa Gjerde på trening. Jeg fikk et åpent brudd I lillefingen, så jeg fikk egentlig bare beskjed av lagkammeraten at det var en del blod på drakten, det så jeg jo, og så var jo da beinet som stakk ut der. Og så var det jo da på legevekt og akuttmottak og operasjon. Men jeg ville ikke helt gi meg, for da var jeg jo også I dialog om å være med til EM I januar, der 2012. Og så fikk jeg jo lurt meg til på sykehuset til å få en plastikkskinne I stedet for gips for å kunne trene, da, for jeg sa jeg har behov for å kunne løpe og så videre, og fikk det. Men det som da skjedde var at jeg spilte jo kamp I smug da, 14 dager senere med 9 sting I fingeren. Tenkte det jo bare vondt, det ikke farlig. Det litt sånn mentaliteten når du inne I bobler. Og der har jeg vel spilt 20 minutter, tror jeg. Kommer på en kontra med Harald Reinken som der spilte på fyllingen, og som nå spiller I Tyskland, og ble jo da taklet. Det var ikke noe stygt fra Haraldsens side, men jeg tråkket da over innover I ankelen, brakk ankelen, røyk alle leddbånd, og karrieren var väl egentligen så att säga färdig I det på det stadiet då. Jag var inte helt klar över det så jag ville inte ge mig då heller, men men efter en uke på typ krycker och så vidare så fann man ut att man måste ta ett röntgen och då var det bara konstaterat att den var broken och så gick det väl en 6-7-8 månader med mycket uppträning. Men fortsatt så ville ankeln tåla belastningen av att träna handboll varje dag så då blev det litt I noen år videre så spilte jeg lite serien, men da var det mer at jeg trente noen dager I uke og spilte kamper.
Hva foregikk inn I hodet ditt da, når du skjønte at den karrieren, den over?
Det var en reise. Det var litt av en reise. For det var så mange oppturer, trodde du. Altså, det var sånne små gjennombrudd I opptreningen som bare tenkte at nå skjer, nå løsner det. Men det var jo ikke det. Det var liksom bare, du kommer på toppen og så såg du bare neste topp. Men jeg hadde en som heter Harald Christian Knudsen, HC, som, er idrettspsykolog og, coach, og en fantastisk flink fyr, som jeg jobbet mye med, både før, men også underveis I skadeforløpet der. Så det var mye mental trening, mye øvelser på å takle motgang, lära sig att styra hodet istället för att hodet styrte dig så att disse spontana reaktionerna disse känslomässiga irritationen motgången att du lärde dig hur du kunde kontrollera mer då de situationerna som var mycket träning mental träning men väldigt lärorikt sån sett I tid det var det
men när du då inte brukte så mycket tid på mål då fick du deg en annan jobb
det gjorde jag då var det ju egentligen lite sån att drömmen rygg och det blir väl lite som för bedrifter I kris att man måste nu se runt och finna möjligheterna I det. Och då hade jag underveis och studerat på BI och tänkte att tiden var moden för att börja och jobba och inte bara ha en hobby. Så jag började jobba I Expedia sitt förretningsdomän som heter Agencia som key account manager var väl det I 8 månader eller sånt. Og så fikk jeg muligheten til å bli teamleder for, Vestlandet, som jeg synes var veldig spennende, men også veldig utfordrende. Jeg hadde jo ikke hatt sånne type lederverv før, og det eneste jeg hadde av kalde ledererfaring var jo I prestasjonsgrupper, der alle var med på å ville prestere fordi at de ville bli best. Mens I jobbsammenheng så det jo ikke alle som egentlig har, eller nødvendigvis har ambisjoner om å ville bli best, men de har lyst til å utvikle seg. Så der feilet jeg ganske fatalt. Jeg trodde jo at jeg, at alle var med på de samme termene. Jeg trodde jo at alle var villige til liksom å bare gjøre sånn som jeg sa, og jeg tenkte. Og jeg tenkte jo at hvis ikke vi fikk det til, så var det jo bare å nesten gjøre det, sånn som jeg mente var rett. Så jeg var nok en ganske dårlig sjef. Og jeg fikk veldig tydelig beskjed om det også. Så det var en interessant reise det også, men da var jeg heldig etter hvert så begynte vi å finne ut av det og vi hadde et møte der egentlig de fikk komme med ja, alle tilbakemeldingene de hadde på meg som leder, og idretten handler jo veldig mye om feedbackkultur det å gi feedback, men det å ta feedback og se på feedback som, noen som investerer I at du skal bli bedre
Ja, hvordan synes du det var da, å få den feedbacken som ikke nødvendig var kjempegod?
Der og da det jo grusomt. Der og da så, du jo litt tilbake til HC sine øvelser med liksom kjelleren, og ting tøft og ting kjipt, og du duger ikke, og du får alle disse tusen spørsmålene I hodet som, hjernen vår bare gjør. Men da var det jo å bruke de øvelsene igjen da, og på en måte prøve å segmentere vekk følelser og fornuft, og prøve å finne ut hva konsensus, eller hva læringen I dette, og bygge opp kall den handlingsplan på, ok, hvordan skal Edwin komme opp, opp og stå igjen, og sørge for at jeg får til det som var målet mitt, og det var jo å utvikle de som, jeg jobbet med. Så det var en, ganske tøff reise, men, vi gjorde det sammen da, hele teamet, og, det ble en veldig, veldig gøy reise når vi da jobbet sammen på den måten.
Og da, var det da du hadde alle disse reisedøgnene?
Nei, så ble jeg leder for Norge, I Camp Management I Norge. Da satt jeg jo I ledergruppa I Oslo, men bodde I Stavanger. Begynte da å pendle mandag til fredag. Det var ikke alltid jeg orket reise hjem I helgene heller. I starten så pendlet jeg jo faktisk frem og tilbake hver dag, for da spilte jeg jo håndball I tillegg. Så da var det jo 6 fly ut til Oslo, og 4 fly hjem, og så var det trening da kvart over 5 til 7 hver ettermiddag, og så var det hjem og spise, og så var det på en igjen. Så det var hverdagen I starten, så da hadde jeg vel, jeg tror SAS var glad I meg, jeg tror jeg hadde 190 flyvninger I år eller noe sånt, så jeg var et klimasvin. Og så fant jeg ut at jeg trivdes ikke så godt med det, og jeg kunne ikke spille håndball sånn som jeg ønsket, og da ble det jo å flytte til Oslo. Nei, jeg pendlet og bodde på hotell I Oslo, mener jeg, og da bodde jeg jo mye der, rundt om I Norge, for jeg hadde jo folk I teamet som satt alltid fra Tromsø og ned til Sandefjord. Og I tillegg så var jeg også valgt inn I den internasjonale styringskomiteen for produktutvikling og produktstrategi I Gensia, så jeg hadde en del turer til Paris og Seattle. Så da begynte jeg å dunke opp I 300 reisedøgn, og heller begynte å telle når jeg var hjemme, for det hadde jeg kontroll på. Så noenlunde I hvert fall.
Og med all den reisingen så var det jo mye restaurantbesøk?
I overkant. Jeg var vel en av de som ikke gikk ut på restaurant for opplevelsen sin selv. Jeg gikk ut på restaurant for å få mat. Og var også en av de som irriterte meg over det å måtte vente på en meny eller vente på en regning. Hvis du skulle ut og spise en lunsj på en halvtime bak av brygget mellom to møter, så var ikke det mulig. Jeg gikk forbi restauranter og ville bruke penger, men det var ikke mulig for de å ta imot dem, fordi de klarte ikke å gjøre det på mine premisser. Og det var jo det som jeg kjente på. At bransjen hadde et behov for digitalisering. De hadde behov for å lage kundereisen på kundens premisser. For det veldig mange kunder som går ut og spiser og drikker på sine premisser, ikke på restaurantens premisser. Og det gikk jeg og funderte på en stund. Så de flere og flere aspekter når du satt på uteserveringen også. Du var med vennene. Det du var der for var å være med vennene. Du var der for å snakke, for å være en del av samtalen. Det verste som skjedde var når jeg reiste meg og gikk og stod I kø for å kjøpe til alle andre, og så holder du på å lese I hele av en god vits, og du bare ikke en del av det. Du liksom ikke en del av opplevelsen fordi at du nødt til å gjøre noe annet. Sånne ting var det som jeg virkelig kjente på, at opplevelsen handler om oss, ikke om omstendighetene. Så omstendighetene må tilpasse seg oss, sånn at vi kan bare ha fokus på en ting, og det har det gøy. Og det var sånn ideen med å komme opp, at kundereisen må omhandle kundenes behov, og at vi skal sette kunden I sentrum, og få kunden til å kjenne at, ja.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trengs det stilling til noen ting? Alt kommer til meg.
Men hvordan fant du ut hvordan denne løsningen skulle bli da? Altså, snakket du med noen, eller bare har du funnet på selv? Eller?
Nei, altså, jeg hadde mange intervjuer med ulike... Alt fra andre som var ute og spiste ofte, altså forretningsmennesker, til venner, til mennesker jeg ikke kjente, men som gjerne kom I prat med. Jeg satt jo på restauranter alene og jobbet. Og det var det jo andre som gjorde også. I starten så syntes jeg det var helt pyton, for jeg satt alene på restaurant og tenkte at jeg hadde alltid syntes litt sånn smålig synd på de som satt alene på restaurant, for jeg trodde gjerne de var ensomme, før jeg forstod at de mest sannsynlig var forretningsfolk de også. Så du havner jo ofte I dialog med de. Og mange kjente på det samme. Så begynte jeg jo å lage en prototype, og gikk I dialog med en del restaurantkjeder og snakket litt med de. Og de også så jo at de grupperne som kom der for restaurantopplevelsen sin skyld, de hadde de god kontroll på. Men de grupperne som meg og mange andre av omsetningen deres, det så jeg at det var stor rom for forbedring. Så der hadde vi masse dialoger på hvordan ting kunne gjøres, og jeg fikk en del innsikt, og så begynte vi å bygge denne prototypen da. Som etter hvert gjorde at vi fikk noen restauranter som sa at, vet du hva, hvis dere kan bygge en sånn kundereise, da vil vi være med på det. Og da sa jeg opp jobben, før jeg egentlig hadde fått tak I så mye investorer, og tenkte at det litt sånn jeg funker. Hvis du fjerner sikkerhetsnettet, så må jeg bare gjøre det. Så da har jeg liksom ingen unnskyldning. Du må virkelig sette deg selv I posisjon til å gjøre det 100%. Eller så kan du gjøre det 60%, og så har du masse unnskyldninger for at det ikke gikk. Og det litt sånn idrett og toppidrett også funker, at det å tørre å være, kall det naken, og bare si at jeg var ikke god nok, mer enn å si at jeg var ikke villig til å legge nok I det. Det var liksom prinsippet som jeg levde etter. Så da sa jeg opp jobben. Husker jeg nå den følelsen av frykt, av usikkerhet, av ok, 1. april så har jeg ikke penger, eller inntekt. Nå må jeg finne ut av det. Og så begynte reisen med å presentere for investorer.
Husker du den første gangen hvor ordre ble brukt av en restaurant, altså ikke på prototypnivå, men nå er vi I gang liksom?
Mm. Det som litt fascinerende med reisen til ordre at vi har gjort produktutvikling etter det lean startup-prinsippene, og det handler jo om å teste og lære og videreutvikle. I gamle dager så bygde du et produkt på at dette må man ha, og så bygde du alt klart, og så gikk du I gang. Det var nesten som å bygge en ubåd, installere alt det tekniske utstyret I, senke ned og finne ut hvor lekkasjen hender. I stedet for bare å bygge deler av skroget, senke den ned og si, det tett? Hvis den, altså bare bøven kunne du senke ned med bøven ned, og så si at jo, det tett, ja, men da funker den sveisingen på resten av ubåten, og så kan du liksom begynne å bygge. Så du bygger det modul for modul. Men det var på prototypenivå at første restauranten gikk live. Og det som var gøy var at første dagen de prøvde det, så knuste de omsetningsrekorden sin. Så før korona, så knuste de omsetningsrekorder. De hadde aldri sett sånne salgstall noensinne før.
Hvorfor det, tror du?
Det jo åpenbart. Altså et såkalt point of sales-system, eller et kassasystem, jo en flaskehals. Fordi at du nødt til å få snakke med en person for å få gjort bestillingen og betalingen. Det gjør jo at den personen årsaken ufrivillig til at alle som sitter der og vil bruke penger ikke får gjort det. Men det ordre tror på jo å automatisere denne salgsprosessen, virtualisere hele kassesystemet. Man trenger ikke et kassesystem. Det trengte man før fordi at det var liksom den måten verden var bygd opp på, men verden skal forandres gjennom at alt blir virtuelt. Så kassesystemet det bare at man har en profil på ordre. Og på den måten så skal alle som sitter på en restaurant eller en bar, når de tenker, nå har jeg lyst på noe, klakk, så det bestilt.
Men det noe tall på om man da spiser mer eller drikker mer? Altså bruker du mer penger når du gjør det selv?
Det gjør du. Og over 30%.
Det var veldig, veldig mye mer.
Ja, men det det som skjer. Altså, man kjøper gjerne litt ekstra småretter. Hvis man på en tapasrestaurant, og man likte olivene, ja, men så det bare klakk, så har du ny oliven. Hvis du har lyst på et glass vin til, eller en cola til, eller en kaffe, ja, men så klakk, så har du det. Så det blir litt sånn the magic button, du trykker på knappen, og så kommer liksom serveringen.
Men serveringen, de som jobber med serveringen, mange av de får jo tips normalt sett. Men hvordan funker det på ordre?
Det var vi spent på. Det har vi forsket masse på. Altså ordre et forskningsselskap I all hovedsak, altså et produktselskap. Så vi driver jo igjen da med test and learn, ikke sant? Så det som var viktig var jo da å begynne med tips, bare ha knappene for å få se hva blir brukt. Så begynte vi å iterere på skal man ha prosent? Skal man ha kroner? Hva det som gjør at gjesten eventuelt synes at det verdt å tipse? Vi snakket veldig mye med gjester som tipset, gjester som ikke tipset, for å forstå hva det som var adferden bak at man valgte ikke valgte. Og over tid så har vi da bygd en løsning som gjør at vi genererer mer tips enn tradisjonell service. Så tipsene høyere på order enn det på tradisjonell service I restaurant.
Ja.
Så ganske gøy, altså sånn som Norefjell Ski & Spa, de gikk I gang nå nylig, og de satte en ny omsetningsrekord på dag 2 under korona, og de ansatte hadde aldri hatt mer tips før enn det som var tilfellet denne lørdagen. Så de var litt sånn, ok, what just happened?
Men hvor mange restauranter eller spisesteder bruker dette ordre nå, sånn røffelig?
Vi på rundt ca. 500. Men det som gøy at vi I går signerte en nordisk avtale med Nordic Choice, som gjør at vi skal rulle ut på alle, eller I hvert fall rulle ut på hoteller, fortløpende, vi allerede I gang, kjøre uke for uke, bølge for bølge, og en ekstrem entusiasme I og hotellbransjen, å kunne digitalisere, fjerne sine flaskehalser med kassesystemer, og heller kunne bruke tid på å servere gjestene sine, og være en vert framfor å være en bestillingsmottaker.
Jeg skjønner jo, det kan være lett å kjøpe. Du får servering raskt, og slipper å vente på regningen og sånn. Men av og til, da, hvis jeg på en ordentlig sånn dyr restaurant med hvite duker, og jeg ikke så interessert da at det skal gå så kjapt. Jeg vil kanskje snakke med de som serverer, få noen tips om maten. Går det an å gjøre begge deler, eller?
Jeg helt enig med deg. Det mange ganger jeg ute der order I dag ikke en perfekt opplevelse. Men tror meg, det noe vi jobber med, så det å hele veien. Altså, vår visjon jo å skulle lage neste generasjons kundereise. Vi skal definere det udefinerte I det vi gjør, til forenkling for gjesten, men også til forenkling for våre kunder, altså spisestedene. Og I dag så fungerer order veldig bra når du ute en gjeng og du bare vil sitte og snakke og bli servert. Men når servitøren står I sentrum, når servitøren dirigenten som holder takt og tone på at nå kjører vi forrett, nå kjører vi hovedrett, nå kommer vi andre servering, nå kommer vi drikkeservering og så videre, da ikke order perfekt I dag. Men det ikke så lenge til. Det skjer veldig mye hos oss, der vi jobber iherdig med produktutvikling og innsikt, og tro på å hele veien skulle forenkle det, og gjøre opplevelsen bedre. Så tilbake til det som du sier, noen plasser ikke order egnet for ennå, men målet vårt at vi skal være det.
Veldig, veldig spennende. Vi begynner med serveringssteder, og så dere nå, gratulerer forresten, med Nordic Choice og Hotel. Hvis du tenker litt veien videre da, det andre bransjer hvor du tenker at dette må jo kunne gå an å gjøre bedre?
Ja, altså, muligheten uendelige med den plattformen. Mye på grunn av måten vår plattform bygd opp på. Vi bygde jo med tanke på et virtuelt kaldekassesystem, selv om jeg egentlig tenker at det bare noe man må ha. Det ikke en verdi. Så tenkte vi på det å skape en solid, fleksibel plattform fra start, som gir oss en masse muligheter. Vi blir kontaktet av veldig mange fra andre bransjer som lurer på om vi interessert I å samarbeide eller eventuelt videreutvikle vår plattform I den retningen. Men vi har jo ikke travelt med det. Bransjen vår altså omsetningen I bransjen på verdensbasis helt absurd. Jeg husker ikke tallet I hodet, annet enn at det 22 trillions dollar, så det liksom bare sånne fantasitall. Så vi kan vokse I den store verden I lang, lang tid, før vi har behov for å pivotere over I nye bransjer.
Ja, for nå dere så vidt blitt nordiske. Har du sånn proff håndballmål, holdt jeg på å si, om der ute I den store verden?
Ja, altså vi jobber hver eneste dag for å etablere den globale plattformen, som gjør at uansett hvor du I verden, så bruker du order. Det gjør at du får order på ditt lokale språk. Så hvis du ligger på en solseng I Spania, så får du menyen på norsk, og du betaler med Vips, og blir servert til solsenga uten å måtte bevege deg. Så vi blir liksom din personlige venn som sørger for at du får det du vil ha uansett når du har lyst. Og der er det spennende ting på gang.
Det blir veldig spennende å følge deg. Hvor mange dere I selskapet nå?
Du, det går fort. Vi 32. And counting. Så det noen intervjuer denne uka her også. Og ja, vi ser at med den veksten som på salgssiden, og vi har jo ingen på salg enda, det kun jeg som driver litt sånn smålig salg, eller så kommer alle kundene til order. Så Caroline, som driver digital markedsføring hos oss, ekstremt flink på å generere leads. Og så har vi to på Customer Success, I Eirik og Even, som virkelig superhelter å jobbe knallhardt for å få kunden opp å stå. Og på den måten så bare vokser det, det helt organisk. Men vi har nå ansatt en som heter Marte Hofstedt, som kommer fra Google, og som har vært ansvarlig for alt fra digital strategien til DNB, til å lede et svært team I USA I et fintech-selskap der borte, som har lang erfaring både med salg og markedsføring, som kommer til å lede salget videre og virkelig sørge for at vi skal få fart fremover. Så mye flinke folk som hopper ombord, og det veldig, veldig gøy. Det gjør jo bare at teamet vokser, men det vokser med veldig flinke mennesker, som gjør at vi fortsetter å klare å skalere det også, som jo viktig. Og så det litt sånn gøy for flinke folk, vi jobber med andre flinke folk, og I år da så det mange som superdedikerte, men veldig, veldig flinke.
Tusen, tusen takk for en veldig spennende reise, både om veien hit, og lykke til på veien videre.
Takk for det. Takk for det.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veien hit at finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.